havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. O'tayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti bugun dasturimizda. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan O'zbekistondagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari yoppasiga xatlovdan o'tkazilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida terrorga qarshi amaliyotlarda hibsga olingan 100dan ziyod o'zbekistonlik mamlakatdan deportatsiya qilinish xavfi ostida qolgan. O'zbekistonda hibsga olingan aktyor Matyoqub Matjonov ishiga oid yangi tafsilotlar. Aktyorning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'lanmoqda. Olimpiada tarixidagi eng keksa gimnastikachi Oksana Chusovitina Rioda ham medal qozonishi mumkin. Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi. Hozir esa xabarlar. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi Olimpiada o'yinlarida bugun o'zbekistonlik bokschi Rustam To'laganov finalga chiqish uchun bellashadi. Kecha 51 kilogrammlik vazndagi o'zbekistonlik yana bir bokschi Hasanboy Do'smatov amerikalik raqibi Nika Ernandesni yengib finalga chiqqandi. Endi o'zbekistonlik bokschi oltin medal olish uchun 14 avgust kuni kolumbiyalik Yuberhan Martinesga qarshi ringga chiqadi. Ayni paytda o'zbekistonlik yana bir bokschi Bektemir Melikoziyev avstraliyalik bokschini yengib chorak finalga chiqdi. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden 24 avgust kuni Turkiyaga safar qiladi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim bugun jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Baydenning Ankaraga tashrifi Turkiya va G'arb o'rtasida ixtiloflar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Turkiyadagi o'tgan oyga davlat to'ntarishiga urinishlar ortidan minglab odamning qamalishini G'arb tanqid qilgan. O'z navbatida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiyadagi davlat to'ntarishida AQShda panoh topgan ulamo Fathulloh Gulanni ayblagan va ayni paytda AQShdan Turkiyaga uni topshirishni talab qilmoqda. Turkiya va AQSh hamkorligi istiqboliga ishonmasligini aytgan edi Erdo'g'on agar Gulanni Turkiyaga AQSh topshirmasa. AQShda yashayotgan Gulan o'z vaqtida Turkiyadagi davlat to'ntarishi urinishiga aloqasi yo'qligini bildirgan. Germaniyalik va polshalik arxeologlar Polshaning Kuya Sileziya viloyatida 2-jahon urushi davrida natsistlar yer ostiga yashirib olgan oltin va javohirlarga to'la poyezdni qidirishga qaytadan kirishganlar. Nemis to'lqini radiosiga ko'ra, qazishma ishlari juma kuni Vroslav va Vilba shaharlari orasidagi temir yo'l hududida boshlangan. Natsistlar yashirib ketgan poyezdda umumiy qiymati 15 milliard dollarlik oltin va javohirlar borligi ishonilmoqda. O'tgan oyning avgust oyida Polsha madaniyat vaziri Peter Zhukovskiy o'z mamlakati yer osti tunnellaridan birida natsistlardan qolgan shunday poyezd borligiga 100% amin ekani borasida ta'kidlagan edi. Fransiyaning Kant shahri sohillarida ayollarning burkini, ya'ni musulmon ayollarning cho'milish kiyimida ko'rinishlari taqiqlandi. Taqiqni buzganlar 38 yevrolik jarimaga tortilishlari yoki ulardan oddiy cho'milish kiyimini kiyish tavsiya etilishi so'ralmoqda. Kant shahri hokimi David Linar bunday qaror xavfsizlik hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida qabul qilinganini aytmoqda. Burkini islomiy shariat qoidalariga muvofiq ayolning avratini yopuvchi cho'milish libosi hisoblanadi. Janob Linarga ko'ra, burkini islomiy ekstremizm ramzidir va bu radikal islomchilarning bir qancha hujumlardan aziyat ko'rgan aholi orasida g'avg'o keltirib chiqarishi mumkin. Fransiyaning Nitsa shahridagi o'tgan oyga terror hujumlari ortidan Fransiyada xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan. Argentina terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purlar hisoblangan Lionel Messi o'z jamoasidan ketish qaroridan voz kechgani, xalqaro futbol musobaqalarida mamlakatda shanini bundan buyon ham qo'lidan kelganicha himoya qilajagini aytdi. Iyun oyida AQShda bo'lib o'tgan Amerika Kubogi o'yinlarida Argentina finalida Chili jamoasiga mag'lub bo'lishi ortidan Messi o'z jamoasini tark etishini bildirgan edi. Amerika Kubogi finalidagi mag'lubiyatdan keyin ko'p narsa haqida o'yladim. Terma jamoani tark etish haqida ham jiddiy o'yladim. Biroq men vatanimni va terma jamoam libosini juda yaxshi ko'raman deya bayonot berdi Messi. Copa America o'yinlarida Chili termasi Argentinani penaltilar seriyasida 2-4 hisobda mag'lubiyatga uchratib, Amerika Copa bosh sovrini qo'lga kiritgan edi. Yeah. Demak, ozodlikda o'tayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan O'zbekistondagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari yoppasiga xatlovdan o'tkazilmoqda. O'tgan hafta boshlangan bu jarayonda tekshiruvchilarning egasi xorijda bo'lgan uylarga alohida qiziqish ko'rsatilayotgani aytilmoqda.
3-avgust kuni Toshkentda o'tgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida mamlakatdagi har bir obyekt va daraxtning yoppasiga inventarizatsiya qilish borasida qaror qabul qilindi. Bosh vazir o'rinbosari Botir Zokirov xatlov jarayoniga boshqosh bo'lib, u qariyb 1,5 yil davomida ushbu jarayonni yakunlash va har bir obyektning xatlovga tushishini nazorat qiladi. Rasmiy hujjatga ko'ra, ro'yxatga oluvchilar mamlakatdagi barcha yer uchastkalari, binolar, inshootlarning kimga tegishli ekanligini aniqlab, ushbu obyektlarning yer maydoni, hajmi va sonini qaytga olishadi. Agar obyekt ijaraga berilgan bo'lsa, uning foydalanuvchi va ijarachilari ham xatlov qilinadi. Hujjatga ko'ra, xatlovchilar ruxsatsiz qurilgan uy-joylari va beruxsat egallab olingan yer uchastkalarini ham birma-bir ro'yxatga olishlari lozim. Xatlovchilardan iborat ishchi guruh zimmasiga kadastr hujjatlari bo'lmagan obyektlarni aniqlash vazifasi ham yuklatilgan. Maxsus ishchi guruh mamlakat hududidagi ko'p yerlik daraxtlarning har birini qaytga olib, uning kimga tegishli ekanini ham aniqlashadi. Daraxtlar soni, turi ham xatlovchilar nazaridan qolishi mumkin emasligi ta'kidlanadi rasmiy hujjatda. Bosh vazir imzolagan mazkur hujjat ga ko'ra xatlovchilarga ko'chmas mulk inshootlarini tekshirish, yer uchastkalarini suratga olish, bino va inshootlarning tashqi va ichki o'lchamlarini o'lchash, ko'p yillik daraxtlarning turlari va sonlarini hisobga olish huquqi berilgan. Ta'kidlanishicha, biror kimsa ishchi guruhni uyiga kiritishdan bo'yin tovlash yoki unga zarur hujjatlarni taqdim qilishni istamasligi mumkin emas. 20 varaqdan iborat rasmiy hujjatda qayd qilinishicha, ishchi guruhga tuman yoki shahar hokimining birinchi o'rinbosari rahbarlik qiladi. Guruh a'zolari orasida kadastr, soliq, SES, tabiatni muhofaza qilish idoralarining joylardagi rahbarlari, shuningdek, militsiya boshliqlari ham bo'ladi. Mamlakat bo'ylab yoppasiga xatlov o'tkazishdan maqsad rasmiy izohga ko'ra kadastr hisobiga olishni takomillashtirishdan iborat. Shuningdek, xatlov orqali jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli mulk egalari, yer uchastkalari, bino inshootlar va ko'p yillik daraxtlardan foydalanganlik uchun soliq tizimini takomillashtirish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazish orqali elektron hukumat tizimi doirasida kadastr va ko'chmas mulkni ro'yxatga olish tizimlarini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish ham iddao qilinmoqda. Xatlov natijasiga ko'ra barcha bino va inshootlar respublika umumiy kadastr axborot tizimi hisobiga joylanadi. Toshkentdagi kadastr idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy xatlov har 5 yilda o'tkaziladigan odatiy jarayon bo'lib, buning tegishli hujjatlari bo'lgan mulk egalari uchun hech qanday